Čo tie horoskopy samo teda?
Celosvetovo podľa mňa zažívame takú vlnu antiintelektualizmu. V Amerike sa raz pokúsili presadiť, že PIB nemalo byť 3,14, ale navrhli novú hodnotu, ktorá, ak sa nemýlim, bola blízko 3,2. Máš pocit, že si do niekoho zamilovaný a zistíš, že si súčasťou toxického vzťahu. Kým si to pred sebou priznáš, tak to môže byť, že roky v niektorých prípadoch, lebo veľmi pomalinky meníme tie naše názory. Koľko ľudí povie, že ja som taký, lebo som, a povie nejaké random znamenie. To je ako keby sme povedali, že s našimi povahami nevieme, ako pracovať. Že ja som váha, tak som váhavý, ja som hamblivý a tak ďalej, a nič s tým nebudem
robiť. Ja som to vedel presne, keď som to videl, som vedel, že si váha. Samo čau, vítaj v mozgovej atletike, už tretíkrát tuším.
Ahoj, ahoj.
Bude sa to stávať nejakým takým, nejakou ročnou tradíciou. Jak som pozeral tvoje sociálne siete, tak si sa nedávno pustil do takých aj zvláštnych tém a celkom dosť si sa zaujímal o komunity chemtrails a plochozemcov, tak čo si sa naučil z tohto tvojho štúdia a pôsobenia medzi nimi?
Minimálne jedna z tých komunít je väčšia, ako by si človek myslel, že tých chemtrailsákov je že šialene veľa a ľudí, ktorí veria na plochu Zem, je viac, ako si myslíme. Keď som o tom začal napríklad na Facebooku písať ešte kedysi, tak ľudia boli, že na čo vôbec rozprávať o takejto absurdnej téme. Keď som potom začal na TikTok dávať nejaké videá, tak tam je to, že pomerne rozšírené. A tak som si povedal, že idem skúsiť o týchto veciach rozprávať. Vždy v skutočnosti so zamienkou, že rozprávať o tej skutočnej zemi, skutočnej atmosfére, skutočnej vede, ale použiť tie témy, ktoré majú plochozemci, chemtrailsáci a tak ďalej, ako takú niečo také, že čo tých ľudí pritiahne. Neviem, že mal som o plochej zemi, ale skutočne si to bolo o tom, že aké rôzne prejavy má rotácia našej zeme na počasie, na to, koľko vážime, na milión rôznych vecí. Že to je za tým kopa zaujímavej fyziky a keď len človeku povie, že idem ti rozprávať o tom, ako vznikajú anticyklóny, tak to proste na to neklikne, ale keď povieš, no tak oni tvrdia, že zem nerotuje a tu máme 5 dôkazov, prečo vieme, že áno. Zároveň mám pocit, že pre mňa je to taký dobrý trenažér učenia sa rozprávania s ľuďmi, ktorí majú úplne nekompatibilné názory s tebou, že ako to robiť tak, aby mohol prebiehať nejaký dialog. A tomto mám pocit, že to je veľmi dobré tréningové pole. A 4 z 5 prípadov mi to vyjde a ten 5 je potom taký, že mi proste že vynadá a tak ďalej. A s tým sa treba tiež naučiť nejako fungovať, že proste, že nebrať si to veľmi k srdcu a tak ďalej. Takže sa v tomto mám pocit, že celkom učím, že...
A čo znamená, to, že ti to vyjde? Že ty máš nejakú debatu s tým človekom a ty nejako argumentuješ, on protiargumentuje a výsledkom je z tvojho pohľadu úspech čo?
Vieš čo, napríklad aj to, že napíše mi niekto, kto evidentne zastáva protinázor, ale nenapíše proste, že rovno vulgarizmus, ale povie, že no, že OK, že ale existuje iný uhol pohľadu. Len on príde s tým a povie, že a ja to vidím takto. A to už mi príde, že toto je že slušný krok k diskusii oproti takým skratovitým reakciám, že dojde a vynadá mi, že som zaplatený a neviem čo. Takže v tomto mám pocit, že sa celkom dá a ono nikdy nie je snaha presvedčiť všetkých. Ale je veľa ľudí, ktorí sú v takej tej šedej zóne a tým povedať, že pozrite sa, že tuto sú jednoducho predostrené fakty, prečo vieme, že to, čo na nás lietadla púšťajú, nie sú látky na ovplyvňovanie mysle a tak ďalej. A že toto v skutočnosti je a tak ďalej. Takže týchto ľudí sa snažím ovplyvniť, lebo oni sú popoťahovaní z rôznych stran. A keď ich bude popoťahovať len tá jedna strana k sebe, tak skôr či neskôr sa proste k nej prichylia. Takže len proste o tomto slušne rozprávať.
A prečo myslíš, že to vzniká? Že je to čisto ako keby neznalosť tej základnej fyziky alebo všetkých tých javov, ktoré okolo toho nastávajú? Pri tej plochej zemi tam... Vieš, akože, keď sa pozriem na tie chemtrails, tak to si viem predstaviť, že proste vidím čiary na nebi a je tam polka čiary a potom zrazu končí, hej, keď vlastne ako keby to lietadlo ide vyššie, no je proste jednoduché javy a tak ďalej, že človek, ktorý sa tomu nerozumie, si povie, ale fakt to asi niečo môže byť, ale pri tej plochej zemi mi tam príde, že úplne z logického hľadiska také, že neviem, aký argument by ma vedel presvedčiť o opaku, hej? Mm-hmm. Že áno, že nechal by som sa presvedčiť, keby prišli naozaj, že vedci a povedali, mylili sme sa, že Zem je nakoniec plochá a proste ukázali všetky tie štúdie, snímky z vesmíru a neviem čo všetko, tak by som si povedal, OK, tak asi som bol ja tupec, ale predsa len to je proste natiahnuté.
Mm-hmm. No problém je, že v oboch prípadoch je to podobná vec, ale u tých plochozemcov natiahnutá do extrému. A tým, že to je extrém, tak tomu aj verí oveľa menej ľudí a tak ďalej, je to viacej na smiech, ale v oboch prípadoch v skutočnosti nejde až tak o tie fakty ani o to vzdelanie. Akože to, že máme nižšiu úroveň vzdelania, ako je možno nejaký štandard v západnom svete, to je pravda, ale úplne to nevysvetľuje to, že koľko ľudí verí v takéto nezmysly, lebo keby išlo len o to, že im chýbajú fakty, tak im predostrie, že takto funguje kondenzácia, toto vychádza z motora pri horení a tak ďalej. dodáš im súbor faktov, oni sa na to pozrú a povedia, že OK, toto som nevedel, už to viem a teraz zmením názor. Toto absolútne nikdy nezafunguje. Lebo u nich to vychádza z nejakej hĺbšej predstavy, napríklad o tom, že celý svet je riadený tak, aby im, teda aby nám, alebo teda tým ľuďom, ktorí v to veria, uškodil. A keď máš takúto predstavu, tak hociaký fakt je pre teba predostrený, tak ho rovno zahodíš, lebo to je súčasť tej konšpirácie. Samozrejme, že tí zaplatení vedci mi teraz idú proste zalepiť oči takýmito meraniami a tak ďalej, nebudem tomu veriť. Takže tí ľudia, ktorí sú v tomto takto hlboko, emočne a psychologicky zainvestovaní, lebo to berú ako súčasť nejakého veľkého sprisahania, tak s nimi nepohnú len tie fakty. Tam mám pocit, že je oveľa lepšie povedať, že ja tiež súhlasím s tým, že sa deje veľa vecí, ktoré nemusia byť organizované proti nám, ale škodia nám a mali by sme sa proti ním ozývať. A napríklad to, že keď začneš riešiť chemtrailsy, tak neriešiš, nemáš mentálnu kapacitu, aby si napríklad začal riešiť, ja neviem, ilegálny výrub, alebo to, že tu máme zdecimované niektoré rieky. Že proste máš konečné množstvo pozornosti a keď ju venuješ chemtrailsom, ktoré ja argumentujem, že sú proste, že výmysel, tak ju potom neinvestuješ do tých skutočne dôležitých vecí, kde máš možnosť niečo zmeniť. Takže mám pocit, že keby na vás niekto chcel organizovane a systematicky manipulovať, tak chemtrailsy sú na to skvelá vec, lebo potom si ako v Simpsonovcoch bol ten old man angry at cloud, tak potom si presne taký, že nadávaš na tie oblaky a neriešite skutočné problémy. Takže aj keď sa rozprávam s takýmito, alebo si píšeme s takýmito veľmi zarytými ľuďmi, tak im hovorím, že asi nemyslím, že všetko na tomto svete funguje dobre a že všetci nám chcú naše najväčšie blaho, to úplne neplatí. Ale mali by sme si dať veľký pozor, aby sme identifikovali, že čo sú nezmysly od vecí, ktoré sú zmeniteľné a skutočne nám škodia. A toto typicky platí aj pri tých zdravotných, že je veľa vecí, ktoré vieme, že treba robiť pre svoje zdravie a je oveľa ľahšie mávnuť ruku a povedať, že to nám spôsobili čipmi, to nám spôsobili 5G, to nám spôsobili chemtrailsami a nepovedať si, že možno nemám dobrú životosprávu a preto mám zdravotné problémy. Že radšej to preniesieš to bremeno na niekoho iného a že to on je vinný za to, že ja sa mám tak zle a ja s tým nemôžem čo robiť, lebo to sú proste spiknuté mocnosti.
To je takéto, že ja riešim niečo, čo je zdánlivo dôležité pre moju komunitu a to je akože ochrana života mojej komunity, lebo vidím proste na oblakoch nejaké čiary, alebo teda na nebi nejaké čiary, ale pritom môžem ignorovať také tie veci, že vlastne ako táto komunita funguje, že stretávame sa ako komunita, povedzme v menších mestách, a môže tam byť nejako znečistený les, alebo tak ako si povedal, tá rieka, hej? Že to sú problémy, ktoré ty vieš reálne riešiť, kde tú celkovú mozgovú kapacitu vlastne venuješ tomu, že na Facebooku denne 3-4 hodinky píšeš do fór a komentárov ohľadne toho, že a vysvetľuješ ľuďom, že teda čo to je chemtrails. Častá kritika elektromobilu je, že nabíjanie trvá večnosť, ja natankujem radšej za 3 minúty. Tak poď so mnou pozrieť na tento mýtus. Táto kritika vychádza z toho, že človek sa bojí, že stratí svoj dokonale využitý čas na nabíjanie. Ja na mojom elektrickom Lexuse jazdím už niekoľko mesiacov a myslím si, že svoj čas si celkom vážim a faktom je, že väčšina ľudí nabíja elektrické auto doma, nechá ho na nabíjačke pri nákupe alebo použije rýchlo nabíjačku, ktorá ti nabije auto na 80% za 15-20 minút. A toto je presne tých 15 až 20 minút, ktoré tvoria menej ako 10% z času, ktorý človek priemerne denne premrhá na telefóne alebo pred televízorom. Nehovoriac o tom, že pri dlhej ceste, pri tom nabíjaní, môže človek ten čas využiť na toaletu, pauzu, kávu alebo jedlo. Elektroauto je životný štýl, na ktorý sa ľahko zvyká a ťažko zabúda. Takže si kľudne pozri ponuku elektrifikovaných modelov od Lexusu na odkaze v popise epizódy. Ja neviem, mne sa v tomto trošku tak otvorili oči, keď začali teraz vychádzať tie debaty, ktoré vlastne ty si nejako komentoval ohľadne tých plochozemcoch. Mm-hmm. A vlastne na jednej strane tam boli takí aj študovaní ľudia, aj neviem, či tam nebol náhodou astronaut alebo také niečo. A na druhej strane tam boli ako veľmi zvláštni ľudia. Ale hovorím si, že prečo sa teraz akože tak zdvíhajú tieto rôzne protivedecké nálady a názory. A chcel som sa teda v tomto kontexte spýtať na tvoj názor na vzťah našej súčasnej vlády k vede, k vedeckému výskumu, k vedeckým inštitúciám.
No, zložitá otázka a má to asi viacero úrovní tá odpoveď. Naša vláda v mnohých ohľadoch tomu rozhodne nepomáha a toto už v podstate platilo, už aj keď jej členovia boli v opozícii a začali spochybňovať vakcíny, tak to bolo presne, že ideme teraz búšiť do toho, že toto je polarizujúca téma, polarizujúce témy sú pre politikov super, lebo ohradia si často svoje publika, ona sa potom cíti ako súčasť nejakého celku, z ktorého nechce vystúpiť. Takže oni radi bušia na polarizujúce témy. A teda povedať, že ani vtedajšia vláda počas covidu tomu zase nepomáhala, keď sa útočilo na štátny ústav na kontrolu liečiv, takže to bolo také, že z oboch strán zľava správa fackovaný. Ale myslím si, že tá dôvera nie, že toto je problém, ktorý sa nedá zvaliť na malú hrstku ľudí vo vláde alebo v politike celkovo, že celkovo, celosvetovo podľa mňa zažívame takú vlnu antiintelektualizmu, ktorá čiastočne vychádza z toho, že ľudia sú neradi poučovaní a podľa mňa sa...
Auč.
Vedecká časť spoločnosti sa nie vždy ešte úplne naučila komunikovať niektoré tie veci, aby to neznelo patronizujúco, že idem ti teraz vysvetliť a ty sa podľa toho zariať. Takže podľa mňa, že veľa veda si dlho neuvedomovala, a teraz myslím vedu ako celú komunitu, že ako komunikovať so širokou verejnosťou. A bola taká predstava, že my prídeme na nejaký objav a on sa potom tak akože rozlezie do celej spoločnosti, ľudia z toho budú benefitovať a budú sa tešiť. A samozrejme, hlavne sociálnych sietí sa chytila druhá strana, ktorá všetko začala popierať a veľmi šikovnými nástrojmi, ktoré ľuďom proste sa zavrtajú do hlavy a pomocou sociálnych sietí, ktoré sú robené na to, aby sa nám zavrtali do hlavy, sa postavila na odpor a začala vecou spochybňovať. A žiaľ, trvalo pár rokov, kým sa vedecká komunita rozhýbala, teraz konečne znova akože veľmi dobre podľa mňa začína fungovať v tom, že tie myšlienky komunikuje, ale vznikol tam ten niekoľkoročný gap, kedy naozaj bolo do ľudí hustené, že a veci môžu za toto a sú súčasťou takého spiknutia a vyrobili hento, vyrábajú veci na ovládanie počasia a tak ďalej. A to sa ľuďom dostalo do hlav. Takže to je poprvé, že boli roky, kedy bolo ľuďom proste toto hustené do hlav, že vedci môžu za takéto veci. Čo je v niečom veľmi smutné, lebo kopa vedcov sú ľudia, ktorí keby išli robiť do súkromnej sféry, tak si zarobia 2-3 krát viac, ako zarábajú v akadémii alebo na výskumnej inštitúcii, ale robia to kvôli tomu, že ich to zaujíma. A dúfajú, že za 20-30 rokov z toho bude trochu lepší liek na rakovinu, z toho bude trochu rýchlejší internet, z toho bude nejaký benefit pre ľudí. Že pomerne nefér, že do nich takto búšené, ale už mám pocit, že sa ten trend trochu zvracia. A čiastočne si myslím, že je to súčasťou takých tých nálad, ktoré vidíme v mnohých krajinách, jednoducho taký ten príklon k autoritárstvu a aj vedecké elity sú často tí, ktorí sa ozývajú proti takýmto zmenám, takže sú systémovo potom potlačené. A toto je niečo, čo sme videli, že v Amerike to vidno vo veľkom. Že oni mnoho vecí vedia robiť lepšie a aj toto, takúto tú vlnu antiintelektualizmu, kde sa teda rozprávalo o tom, že napríklad mnohé vedecké výskumy, že sú nezmyselné, tak sa zosmiešňovalo, že a tam sme vynaložili také peniaze na výskum toho, ako krevety bežia po bežeckom páse. Čo môže znieť smiešne, keď to povieš takto, ale tam sa, ak sa nemýlim, že skúmal nejaký vplyv, že motoriky a tak ďalej, čo môže v dlhodobom horizonte potom pomáhať pacientom, čo majú napríklad ochrnuli kvôli nejakým problémom s miechou a tak ďalej. Že drobné peniaze zaplatíš na to, že o niekoľko rokov z toho môže byť fenomenálny výskum. Pekný príklad je tohtoročná Nobelovka, ktorá začala výskumom toho, že prečo niektorým potkanom padá srsť. A tiež sa to dá strašne ľahko zosmiešiť, že proste ideme teraz ona plešatejúcim potkanom zachraňovať životy a o 10 ročie sú z toho liečby na autoimunitné ochorenia. Takže v Amerike teraz veľmi zosmiešňujú vedcov, lebo vieš, im tam škrtali granty a tak ďalej a zosmiešňujú, že to je proste úplný výmysel. A v niektorých prípadoch to vyzerá by, že systémové, v tom slova zmysle, že to je organizované, a teraz ja budem znieť ako konšpirátor, ale že sú ľudia, ktorí majú väzby na, neviem, napríklad na Petra Thiela, ktorý je taký ten Maskov, bývalý kamarát, supermiliardár, ktorý má blízko k americkej administratíve, a že on podporuje mnohých ľudí, ktorí chodia potom do každého možného podcastu, kde rozprávajú o tom, že celá vedecká komunita je proste marxistický nezmysel a proste, že nikto tu nemôže prísť novou myšlienkou, lebo je hneď zatrhnutá a tak ďalej. A že keď človek strávi chvíľku na YouTube, tak nájde niekoľko takých pomerne prominentných ľudí, ktorí ako keby opakovali tie isté talking points a...
Eric Weinstein niečo také
napríklad
rozpráva.
Presne, áno.
Že vlastne tých... fyzika sa dostala do slepej uličky, lebo tak. Tam je jeden mocný muž, ktorý všetko nové zmetie.
Tak Ed Witten je ten jeden mocný muž, ktorý... No. Neviem, že čo vôbec o tom druhom vie, že existuje o Ericovi Weinsteinovi a on je presne, že on napísal nejaký článok, ktorý absolútne, že to je že totálna, že paveda, ale z pohľadu lajka ty nerozlíši, že to je paveda. Že on keby to tebe proste vyplul, tak tebe padne sánka, že wow, že on prišiel s teóriou všetkého. A keď sa na to pozrie expert, tak to proste úplne, že nadrobné porozklada úplne, že celé. A z pohľadu lajka je to úplne nerozlišiteľné. A toto sú presne tie diskusie s plochozemcami, s ktorými si začal. Ja mám pocit, že dobrý rétor by došiel do hociakej diskusie a vedel by odargumentovať hociaký uhol pohľadu, tak aby to bolo z pohľadu lajka nerozlišiteľné. Lebo ty prídeš a povieš, no však ako bol súdny precedens z roku 1993, Melkeniu versus štát, tak lajk na to môže čumieť, že wow, jaký vzdelaný človek, že pozná takéto súdne rozsudky. právnik, odborník ti povie, že to ste si vymysleli a ty povieš, no jasné, že vy ste zmanipulovaní a súčasťou systému a teraz proste potlačate takéto dôležité informácie. A tieto živé diskusie sú veľmi zlý priestor na to, aby si za pochodu zistil, a že ty si to vieš do Google a zistí, že to je vymysel, ale to nespraví ten divák. Divák len povie, že tak asi na tom niečo je a ten človek sa naozaj vyzná. A toto presne robia tí, ktorí bojujú proti vede, proti intelektualizmu celkovo, v podstate, že už také antiosvietenectvo nastáva, kde veľmi ľahko zbudzuješ dojem experta a začneš útočiť na všetkých ostatných expertov a povieš, že oni sú všetci zmanipulovaní. A toto robia v podstate tí plochozemci, chrlia kopu informácií, ktoré keby si na to človek môže sadnúť, chytí pero papier, nakreslí si, čo tam oni tvrdia, tak zistí, že to sú nezmysly, ale to nikto nespraví. Takže zrazu vyzerajú ako hodnoverný super do diskusie s astronautom, ktorý podľa mňa nemal ďaleko od infarktu, keď počúval tie tvrdenia.
Keď hovorí, že antiosvietenstvo, tak určite to do nejakej miery súvisí s nárastom autoritárskych vodcov, lebo my keď sa pozrieme do celkom nedávnej minulosti, tak my vidíme, že vo všetkých tých režimoch, kde boli presne autoritári, tak vedci boli v niektorých oblastiach do určitej miery nepriatelia. Napríklad jeden konkrétny príklad za Stalinovho režimu bol nejaký vedec, ktorý si upravil teóriu evolúcie Darwinovu a ja neviem presne, čo hovoril, že vlastne ty vieš jeden druh meniť na druhý v podstate, že všetko to závisí od toho, že kam ho až dotlačíš a úplná hlúposť, ale teda Stalinovi sa to veľmi páčilo, táto teória, a on začal presadzovať a všetci vedci, ktorí teda verili Darwinovi a jeho teórii evolúcie, tak boli najprv teda tak upozornení, že nie, toto je hlavný narratív teraz v Sovietskom zväze, a potom boli prenasledovaní a buď teda zatknutí a zabití, alebo vyhnaní do zahraničia. A celá táto atmosféra inak akože Stalinovi nakoniec bola aj smrteľnou, lebo on dostal infarkt vlastne vo svojej izbe a oni sa ho tak báli, lebo on už bol taký paranoidný, všetkých naháňal, že vlastne celý deň tam nikto nevstúpil a vlastne keď tam vstúpili, tak tam bol pošťatý, posratý a vlastne oni sa báli zavolať lekárov, lebo tam boli veľmi akože vtedy antilekárske postoje, že lekári sú židia, vieš, no robili nepriatelia. A vlastne jeho osobný lekár bol v tom čase niekde v pivnici, kde ho mučili, pretože odporúčal Stalinovi, aby viac si oddychoval. Hej. Čiže tým iba smerujem k tomu, že nebojíš sa, že keď, ja neviem, napríklad aj na Slovensku sa tu niektorí predstavitelia snažia byť oveľa viacej autoritársky a aj sa snažia zavádzať rôzne zákony, že tá veda bude trošku viacej v ohrození na Slovensku alebo aj v iných krajinách?
Jednoznačne áno, a to z toho dôvodu, že veda v niečom funguje podobne ako demokracia. Že máš nejaký problém, napríklad chceš vyriešiť, ako zorganizovať spoločnosť tak, aby sa žilo čo najlepšie, a v labaku máš asi nejaký problém, že ako urobiť nejaký experiment, aby si, ja neviem, znížil elektrický odpor. Netušíš dopredu odpoveď ani na jednu z týchto otázok. To, čo urobíš, je, že dáš dokopy niekoľko hypotéz a začneš ich overovať. V labaku to môže vyzerať tak, že urobíš prvú, druhú, tretiu, štvrtú a všetky začneš overovať. V demokracii to vyzerá tak, že budeš mať jednu stranu, ktorá povie, že mali by sme mať centrálnu ekonomiku, potom máš inú stranu, ktorá povie, že chceme mať voľný trh, iná povie toto, a potom si voliči vyberú. Vyskúšajú a keď s tým nie sú spokojní, tak si na budúce ideálne vyberú niečo trochu iné. Akože to je tak ideálne fungujúca demokracia. Takže demokracia a veda majú spoločné toto, že riešime problémy, kde netušíme dopredu, že kde nie je jednoznačné riešenie, jednoznačne správna odpoveď. Prichádzame s možnými vysvetleniami a z nich sa snažíme potom postupne vybrať to najlepšie. V momente, keby veda začala fungovať tak, že niekto povie, že rovné výsledok takýto a ideme robiť len tie veci, ktoré to potvrdia, tak to prestane fungovať, lebo neprídeš na nič nové. Už len dookola točíš to isté. To isté, keď demokracia bude fungovať tak, že príde jeden človek a povie, že toto je najlepšie riešenie a o ničom sa nediskutuje, tak znova neprídeš na to správne riešenie. Len budeš robiť to, čo navrhol ten človek. Takže otvorenosť voči novým myšlienkam je nevyhnutná aj pre vedu, aj pre spoločnosť, tak aby mohla riešiť nové výzvy, ktoré proste prichádzajú, vieš, že máš tú klimatickú zmenu a zrazu treba proste prísť s novými technológiami, s novým nastavením spoločnosti a tak ďalej. Keby sme tu mali niekoho, kto povie, že aj už sa to bude robiť takto, tak ak máš osvieteného vladára, tak možno trafí jednu zo štyroch správnych odpovedí, ale ten dynamický proces, pokus omyl a postupná interácia k správnemu riešeniu funguje oveľa lepšie. Aj vo vede, aj v spoločnosti.
Ešte v kontexte staviania sa akože tejto vlády k vede, tak my máme to osvietenstvo v tom, že už máme v ústave, že sú dve pohlavia. A ja som premýšľal nad tým, akože bez ohľadu na to, aké na to boli reakcie, nereakcie, nechcel som úplne byť zahltený proste touto touto témou, ale sám som premýšľal nad tým, že aké je riziko alebo nebezpečenstvo v tom, že teba ako politika otravuje nejaká téma, tak ty povieš, že takto to je, že toto je pravda a že dáš to do ústavy, hej? A snažil som sa si to predstavovať na nejakých iných témach, hej? Že ja neviem, bol by politik, ktorého by otravovalo, že proste firmy musia vynakladať veľké náklady na to, aby proste produkovali menej oxidu uhličitého kvôli globálnemu oteplovaniu, poškodzuje to ekonomiku, tak by povedal, že ja v podstate na globálne oteplovanie neverím, tak dám do ústavy, že proste globálne oteplovanie neexistuje. Hej? A potom všetky, ja neviem, snahy spoločnosti, akože bojovať proti globálnemu oteplovaniu by mohol označiť za nelegálne. A to mi prišlo, že ono to je akože celkom nebezpečný precedens a už sa to párkrát ukázalo aj v Amerike. Tak ako sa pozeráš na toto?
V Amerike sa raz pokúsili presadiť, že PIB nemalo byť 3,14, ale navrhli novú hodnotu, ktorá, ak sa neviem, bola blízko 3,2. Proste nejaký politik a nadšenec do matematiky, ale nie evidentne veľmi veľký, proste prišiel s nejakým dôkazom, že tá hodnota PIB nemala byť taká, ako si myslíme. A takmer to dali do zákona. A teraz, že čo by sa tým zmenilo? Absolútne nič. Len presne to, čo hovoríš, že ľudia, čo robia inžinierčinu, by mali na výber, že buď sa budú riadiť zákonom, alebo budú používať tú správnu hodnotu. Podobne to začne byť dôležité pri tých klimatických zmenách napríklad, kde tiež keď sa povie, že ľudia nemôžu za klimatickú zmenu, tak zrazu vyzerajú ako protizákonné všelijaké také tie tendencie, že a poďme vyhradiť nejaký fond na to, aby sme znížili dopady, alebo aby sme lepšie zateplovali, aby sme nemuseli toľko proste kúriť von oknami a tak ďalej. Mne to príde, že úplne absurdné, že robiť proste, vieš, že nejaké fakty ideš zakotviť do ústavy a potom povieš, že je to tak, lebo je to tam napísané. A ja sa nevyznám až tak do zákonu, ale mne príde, že zákony majú byť nejaké nariadenia, ktoré nám pomôžu 5 miliónom ľudí dokopy fungovať čo najlepšie, tak aby sme sa tu, aby sme si to navzájom nešli do vlasov, aby nám bolo jasné, že pri mne to nie je veľký problém.
Self-burn.
Aby sme sa dobre organizovali a tak ďalej a že ja nie som zase taký človek, že zrušme všetky zákony a proste všetko si vybavíme. Budem sa dohadovať s každým jedným človekom, kto má prednosť prava a kto má prednosť ľava na ceste. Že úplne rozumiem potrebe zákonov, ale mali by byť presne robené s tým zreteľom, že aby sa nám tu spolu fungovalo čo najlepšie. A krok číslo jedna je v tomto, že máš zadefinované nejaké veci, čo očakávaš od života spoločnosti a tak ďalej. A tým mám pocit, že nemáme vyjasnené a namiesto toho sa snažíme dávať už len takéto proste úplne že parciálne drobnosti do tej ústavy a tak ďalej a nevznikne, že z toho nemôže vzniknúť niečo proste prospešné. Keď máš pocit, že ľudia o niečom rozmýšľajú nesprávne, tak jediný spôsob, ako zmeniť to, ako o tom rozmýšľajú, je proste s nimi diskutovať a hovoriť, že keď niekto hovorí, že existujú len dve pohlavia, tak by mal prísť s argumentami a tých ostatných presviečať. A mal by to mať dobre podložené a tak ďalej a nepovedať, že jednoducho je to takto, dal som to do ústavy a basta a už sa o tom nediskutuje. Prísť, že ja vidím svet takto, vidím to na základe týchto dôvodov a potom si vypočtu druhú stranu a niekam sa pohnúť. Takže toto je proste také, že v podstate, že zneužívanie moci. Že vidíš, že na tomto nepanuje zhoda a namiesto toho, aby prebiehala tá diskusia a aby prišlo k presvedčeniu ľudí, tak sa to proste urobí takto. Že máme zhodu na tom, že nie je dobré zabíjať iných ľudí, že proste, aj keď ťa niekto naštve, tak nie je správne ho proste fyzicky napadnúť. A na tomto pláne panuje viac menej celospoločenská zhoda, je v poriadku, že to je zakotvené. A vynúcovať si tú zhodu takýmto spôsobom, tak to je opačný postup, ako by to malo byť.
Tá diskusia je asi o niekoľko úrovní ťažšia v populácii, kde je nižšia miera kritického myslenia. Mm. A ja si myslím, že som sa ťa to pýtal aj na jednej liveke, že ako ty pracuješ s konceptom kritického myslenia pri tvojich študentoch, tvojich povedzme prednáškach, tak tam si niečo spomínal a chcel som sa spýtať, že či sa to niekam posunulo a jak vnímaš teraz pri aj tvojich študentoch alebo aj pri... No vieš, len ťažko sa pýtať na tvoje publikum, lebo tvoje publikum väčšinou často pracuje s kritickým myslením, ale tie výsledky Slovenska nie sú až také dobré. A minule tu bol Ivan Mikloš, ktorý tiež to porovnával napríklad s tým Estonskom, ktoré sme mali podobnú ako štartovaciu čiaru a oni sú úplne niekde inde, čo sa týka kritického myslenia, proste digitalizácie, školstva a tak ďalej. Čiže čo Slovensko a kritické myslenie?
Nechcem úplne povedať, že je to bieda, ale je to oveľa horšie, ako by to mohlo byť. U nás. Aj to čiastočne súvisí s tou politikou, ale teraz v trochu inom slova zmysle, že my si často robíme zo svojich názorov svoju vlastnú identitu a to znamená, že nie si ochotný ten názor potom zmeniť. A ja som proste takýto a just a toto, 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 toto a hociak iný názor berieš ako útok na seba. Základom kritického myslenia je priznať si, že sa v niečo môžeš mýliť. Keď si toto nepriznáš, tak ani nemáš motiváciu skúmať svoje vlastné myšlienky a rozmýšľať, či o niečom nepremýšľaš nesprávne. Za seba sa to snažím praktizovať veľmi často. Napríklad tak, že si vždy poviem, že či náhodou ja nie som niečo mimo. Napríklad, že dlho si myslím, že niečo funguje ako tréningový postup, ako dobrá potravina na jedenie a tak ďalej. Aj tak si otvorím nejaký helpline a pozriem sa, že čo hovoria štúdie, že či som sa náhodou v niečom dlhodobo nemýlil a či len zo zotrvačnosti neodmietam toto alebo neberiem niečo automaticky.
A v čom si sa naposledy takto mýlil?
Vieš čo, u mňa je to dlhodobý trend napríklad, že štúdie, ktoré sú o tom, že či jesť alebo nie jesť raňajky. A mal som také dlhé obdobie, kde ja som hovoril, že raňajky sú dôležité, lebo sa tak som bol naučený. A kamož mi hovoril, že nie, proste, že štúdie hovoria toto, toto, toto. A ja, že aj just ti ukážem, že nehovoria. Som to začal pozerať, že vlastne štúdie hovoria, že prvé jedlo dňa je dôležité, ale nehovoria, že to prvé jedlo dňa musia byť raňajky, že keď máš napríklad ten intermittent fasting, vie prinášať nejaké benefity. Problém znova je, že sa to brutálne zjednodušuje, povie sa, že toto je dobré, toto je zlé. Telo je komplexný organizmus, má to nejaké benefity, má to nejaké nevýhody, a už je potom na tebe, čo je pre teba dôležitejšie. Ale že toto bola pre mňa taká téma, kde som veľa preskakoval, že z jednej strany na druhu. A aj teraz, keď sa riešia také veľké geopolitické témy, tak veľmi sa raz za čas zamyslím, že či my, ako teraz, ja neviem, zastancovia otvorenej spoločnosti, humanizmu, demokracie a podobne, že či my nie sme mimo, keď proste, že toľko rôznych ľudí po svete si myslí, že by sa to malo robiť inak, tak sa nad tým zamyslím, že či náhodou predsa nepotrebujeme nejakého silného vladára, ktorý nám tu proste povie, že a just, a prestaneme používať letný čas a tak ďalej, že tie veci, kde aj vieme ako spoločnosť, čo by sme mali robiť, len sa nevieme zosynchronizovať.
Na štýl Singapuru.
Ale potom si vždy prídem k tomu, že preletím si, aká je ponuka možností silných vládarov a zistím, že by sme tu dopadli s bundami, kradol som a podobne, že nie je tu úplne ponuka také, že geniálne riešenia. A človek zároveň pozrie do histórie a zistí, že vždy, keď človek prišiel na toto volanie po silných vodcoch, tak to olutoval o mesiace, roky až 10 ročia. Ale vždy si položím tú otázku, že či len zo zotrvačnosti nezastávam tie názory, ktoré zastávam. A mám pocit, že to je zdravé v tom zmysle, že znižím riziko, že som proste zo zotrvačnosti uviazol v nejakom názore. Veľmi často som sa niečo dozvedel na strednej, alebo mi niekto niečo povedal, vytvoril som si názor aj veľmi ťažko zmeniť. A toto vidíme pri osobných vzťahoch. Dojdeš do práce a stretneš tam prvýkrát nejakého človeka, alebo príde niekto nový do kolektívu a spraví na teba zlý dojem. Napríklad bol nervózny, nemal svoj deň, alebo proste má taký zmysel pre humor, čo tebe nesadne. Úplne sa stane bežne a hneď si v hlave proste napíšeš čiernou fixkou, že humaj. A veľmi dlho trvá, kým pochopíš, že ten človek v skutočnosti není chumaj, len má zlý deň, alebo máte trochu nekompatibilný zmysel pre humor, ale ináč je to úplne fajn človek. Alebo opačný prípad. Máš pocit, že si do niekoho zamilovaný a zistíš, že si súčasťou toxického vzťahu. Kým si to pred sebou priznáš, tak to môžu byť že roky v niektorých prípadoch, lebo veľmi pomalinky meníme tie naše názory. A na druhú stranu, tým nechcem povedať, že treba byť taký, že každý druhý deň na niečo zmeníš názor. Ten názor má byť ako taký tanker, ale aj tanker vie pomalinky meniť smer, keď dosť dlho točíš tým, neviem, či kormidlo vôbec tankerov ešte takých moderných, ale keď dosť dlho točíš tým kormidlom, tak aj ten tanker má postupne mať schopnosť zmeniť smer. Takže to myslenie má byť ako taký tanker, ktorý je kormidlovateľný. A veľa ľudí sa uteká jednému z tých dvoch extrémov. Jeden je taký, že je to proste tanker bez kormidla a neoverujú tie veci, ktorým veria dlhodobo. A potom je druhý tábor taký, ktorý veľmi prudko dokáže zmeniť názor, lebo je súčasťou nejakého kolektívu, napríklad, že fanúšikovia nejakého politika a oni občas urobia úplne, že proste, že o 180 stupňov otočku a tí ľudia, ktorí sledujú bez rozmýšľania tú otočku, robia tiež. Takže toto vie byť nebezpečné, že oba tieto extrémy a je to na hľadaní balancu, že ako rýchlo meniť názory, ako si hoverovať a na základe čoho.
Ja mám taký príklad, že naše kultúrne dedičstvo bolo vlastne, lebo naši prarodičia, ešte možno do určitého času aj rodičia, žili v ére studenej vojny, to znamená Amerika versus Rusko a proste Slovensko je dosť o tom, že sa buď prikláňaš na jednu alebo na druhú stranu. A ja som akože odjakživa mal takú nechuť voči Rusom, akože voči ich politike, voči ich nejakej, povedzme, kultúre, celkovo, hej. Je to proste tak. A vždy som bol ako keby na strane tej Ameriky, lebo som to mal také zidealizované, že ja neviem, že veľkomesta a kolíska demokracie a neviem čo všetko. A vlastne potom sa začali diať také veci, že aj som tam išiel na chvíľu žiť, aj som tam akože viackrát bol. A tak som si tam pozrel, že ako tam reálne tí ľudia žijú a začneš si uvedomovať, že no, tak asi to úplne nie je také dokonalé, keď vidíš, aký tam je rozdiel medzi tými chudobnými a tými najbohatšími. A potom som oveľa viac začal aj študovať akože históriu Ameriky. Začal som tam študovať tú genocídu, ktorú urobili na Indiánoch. Je teraz už veľa dobrých akože dokumentov o tom, aký tam bol život počas občianskej vojny a tak ďalej a zistí, že ty kokos, akože to nie je úplne ideálne, že aj rôzne politické kroky, ktoré oni urobili aj po 2001 a vlastne zistí, že dobre, že ja som ako keby to celý život mal zidealizované, ale že ani toto nie je úplne dokonalé, tak si povieš, no, že tak ja som Európan, hej. A to teraz nehovorím, že niekto je dobrý a niekto je zlý, ale pokiaľ budeš študovať históriu akejkoľvek krajiny, tak zistíš, že to je akože úplná katastrofa, lebo my sme teraz zvyknuté na nejaký život a v minulosti to bolo niečo úplne iné. Ale taký ďalší dobrý príklad je, že keď má na teba tvoj rodič nejaký názor, že proste on ťa vidí celý život do nejakého veku 19 rokov, niekoho kratšie, niekoho dlhšie a ty potom odídeš z domu a žiješ si svoj život, možno ideš na rok na Erasmus, možno ideš, ja neviem, na pár rokov do zahraničia a vrátiš sa a vlastne ty sa môžeš vrátiť ako úplne iný človek, ale tvoj rodič ťa stále vidí ako toho lenivého, nezodpovedného a neviem akého proste človeka a preto ťa to strašne rozčuluje.
To začína pôsobiť ako osobný príbeh, ale no, pokračuje.
Je to do určitej miery aj osobný príbeh, ale že toto je veľmi typické u rodičov, preto aj veľa ľudí potom nechce chodiť na tie sviatky domov, lebo sa furt cíti, ako keby boli proste decka a tak ďalej. A to nadviazujeme na to, čo si vlastne ty hovoril, ale chcel som sa ešte obklukov vrátiť k tomu kritickému mysleniu, lebo ty si spomenul akože jednu takú vec o tom, že ako používať to myslenie, že čo to vlastne kritické myslenie je. A chcel som sa ťa spýtať na Richarda Feynmana, lebo on mal vlastne svoj taký kit kritického myslenia, to sa tuším volalo, že Baloney Detection Kit, že aký je tvoj kit kritického myslenia, skúmania proste myšlienok a pristupovania k novým informáciám?
Ako pričom? Napríklad, že otvorím nejaký social a zrazu je tam fantastická správa. A teraz, že mám tomu veriť, nemám tomu veriť.
Práve mimozemský život.
Napríklad, a to je teraz oveľa vedeckejšia téma, ako by si myslel, že na Marse sú nejaké zaujímavé stopy.
A dostajme sa k tomu.
Uvidím správu a hneď chcem vedieť, že či skutočne je skutočná, tak pozriem, či o tom píšu aj iné médiá. Či o tej istej správe píšu alebo nepíšu. A keď je to len na jednej stránke, tak začnem byť pomerne skeptický, či to je také breaking news, ako oni tvrdia, keď o tom nikto iný nerozpráva. Zároveň sa snažím mať rozmanité spektrum názorov, to znamená, že napríklad, že sledujem aj médiá, ktoré hodnotovo nie sú so mne úplne zarovnané, aby som tú vec videl trošku aj z druhej strany.
Pozrieš aj Zemavek.
až tak nie, ale že také, že mám pocit, že robia, že viac menej legitímnu žurnalistiku, ale hodnotovo nie sme zarovnaní, dajme tomu, že pozriem si, čo si o tejto téme myslia redaktori z Postoja, napríklad. Nemusím s tým súhlasiť, ale chcem to vidieť z inej strany. A toto je pre mňa celkovo pri tom kritickom myslení dôležité. Znakom toho, či niečomu rozumieš alebo nerozumieš nejakej problematike, je nielen, že vieš vysvetliť svoj uhol pohľadu, ale že vieš vysvetliť aj ten opačný uhol pohľadu, že ako protistrana došla k svojmu názoru. Čiže keď idem diskutovať s tými plochozemcami, tak ja musím mať trochu prehľad o tom, čo si vlastne myslí oni, na základe akých pozorovaní a predstav dospeli k týmto tvrdeniam. A najrýchlejší spôsob, ako spozorovať falošného experta, je, keď nevie zreprodukovať pohľad tej druhej strany. Že keď vie v podstate len tie talking points jednej strany a nevie vysvetliť, ako funguje tá druhá strana. Takže aj keď sa snažím nejaké problematiky zorientovať, tak ju chcem mať z celej strany pokrytú, aby to nesklzalo do toho, že tomuto verím jednoducho, že to je ten názor, ktorý hovorí naša strana v úvodzovkách. Lebo treba povedať, že v každej problematike sa každá zo strán občas aspoň trochu mýli. A napríklad, že má plus minus správny názor, ale je až trošku prehnaný do extrému. Takže urobiť si celistvý obraz je podľa mňa úplne že základný bod. Že ak nemáš celkový obraz o situácii, tak nemáš ani šancu nadobudnúť poznanie, v ktoré môžeš mať nejakú dôveru. Takže krok číslo 1 sa v tom zorientovať a už to trvá veľmi dlho. Takže krok číslo 0 je vybrať si, čomu chcem ja sa vlastne rozumieť a povedať si, že toto je konflikt, ktorý je evidentne veľmi dôležitý geopolitický, ale ja nemám kapacitu sa v ňom zorientovať. Máš milión rôznych vecí, ktoré sa dejú po celom svete, nemôžem rozumieť úplne všetkému. Aj keď je to dôležitá vec, ale proste deň má 24 hodín, ja z toho veľa strávim všeličím iným, takže si vyberiem nejaké problematiky, ktorým chcem rozumieť lepšie a nejaké proste jednoducho musí ísť bokom. Že prizná sa, že nemusí mať názor na všetko. Je to trošku blbé, lebo tak ako sa tie názory stávajú súčasťou našej identity, tak aj sa hanbíme, keď na niečo nemáme názor a že k tomuto som sa nijak nevyjadril. Špeciálne my ľudia, my, ktorí pôsobia aj na sociálnych sieťach, sú ešte tak tlačení tým svojim publikom, čiže ak tomuto sa by sa patrilo vyjadriť a čakáme, čo sa k tomu povie a tak ďalej, o to väčšie mentálne seba zapretie treba mať na to, aby človek nepodľahol tomu ľudkom, že idem sa k tomu vyjadriť, aj keď som neprešiel cez ten krok, že riadne sa v tejto problematike zorientovať. Takže krok číslo 0, vybrať si, čo mu chcem rozumieť, krok číslo 1, urobiť si celkový obraz o problematike, vidieť ju zo všetkých strán a potom sa z toho vysomarí. To je ten krok číslo 2. Feynman mal tiež takéto pri, keď už si ho spomínal, že ako riešiť problémy, write it down and think about it hard. Proste to trvá sa vysomáriť z tej problematiky, že keď už máš aj tie rôzne uhly pohľadu, tak sa zamysliť. A tu už neexistuje jednoznačný postup, že keď sa napríklad ideš vysomáriť z toho, ako si nastaviť tréningový program a pozrel si k tomu rôzne štúdie, tak už sa musíš zamyslieť, že čo sú tvoje limity, čo sú tvoje požiadavky a povieš si, že no dobre, nechcem riskovať zranenie, vyberám si túto cestu. Častokrát je to ale niečo, čo vychádza z nejakých tvojich napríklad morálnych zásad, že teraz si si pozeral, vypočul si si oba uhly pohľadu na problematiku dvoch pohlaví v ústave. A tiež to v nejakom bode narazí možno na nejaké tvoje morálne predstavy, a že ty si bol vychovaný takto a toto považuješ za správne, takže musíš až do svojich hlbín, že prečo toto považujem za správne, a je to len kvôli tomu, že som to naučený, alebo je to naozaj niečo, čo prináša tejto spoločnosti šťastie a tak ďalej, že v niektorých veciach sa musíš hlboko do seba zavrtať, aby si sa z tohto vysomaril, čo je znova v niečom veľmi zložité, že je to niečo, na čo mnohým ľuďom už nezostáva čas na to venovanie nejakého času seba poznaniu. Že bol si odchovaný na tom, že tvoj životný cieľ je mať veľký dom, dve autá, šťastnú rodinu a that's it. A nikdy sa nezastavíš nad tým, že čo ťa vlastne v živote naplňa, čo ťa robí šťastným. A keď preskakuješ túto fázu, tak sa potom nevieš ani z mnohých tých otázok vysomariť. Lebo nejde ti tam v hlave vŕtať, že bol som naučený, že sa to má robiť takto, ale neúplne to tak cítim, a potom presne prichádza k tomu, že začneš dokonca pretlačať nejaký uhol pohľadu, s ktorým nie si sám stotožnený. Len je to proste niečo, čo do teba bolo natlačené. A z tohto je vysomariť sa strašne ťažké.
Dať si čas na to, aby som si naštudoval celú tú problematiku a potom ešte odstup od toho, aby som si ja urobil vlastný názor, je ako z môjho úhla pohľadu pre populáciu, ktorá denne konzumuje, že instantný obsah 30-sekundový, nie že náročné, ale nepravdepodobné, by som povedal, hej. Lebo aj ja si na sebe všímam, že napríklad, keď povedzme vedieš firmu, čo ja som k mozgovej atletike vždy pristupoval ako k firme, tak vždy sa ti tam objavia nejaké problémy, hej. A niektoré problémy proste sa ti tam objavujú pravidelne a niektoré proste raz vyriešiš a proste už sa neobjavia, hej. A že toto už je nejaký náš 5. rok a my sme vlastne ešte pred pár mesiacmi založili aj produkčnú firmu, kde vlastne robíme viacero podcastov a tam sú zase ďalšie problémy, že znova prichádzajú nejaké problémy a že ten skill ako keby, že riešiť tie problémy sa niekam posúva, že vidím tam zrazu aj nové možnosti, ale vidím, že je na to treba proste nejaký čas. Že napríklad ja mám v hlave nejaký problém a premýšľam nad tým, ako ho vyriešiť, ja neviem, že 3 týždne a možno niekedy mi nič nenapadne a napadne mi to v nejaký úplne že random moment, hej. A teraz akože, že všetky tie veci, ja neviem, konflikt na Ukrajine, globálne oteplovanie, ja neviem, zmena ústavy a takéto veci, sú presne takéto veci, ktoré sú ako keby problém, ktorý máš vyriešiť, a že to riešenie toho problému je nejaký skill, ktorý musíš postupne skillovať, a keď ho neskilluješ, tak sa proste v ňom nikam neposúvaš. Máš ako keby takú tú chuť chmatnúť hneď to, čo si prečítaš, že prečítam si nejaký nadpis článku a toto je teraz môj názor, hej. A tohto sa ja tak trošku že obávam, že sa deje vlastne to, že ty už ani nemusíš nejako extra argumentovať, aby ten človek si z toho už iba nadpisu článku urobil nejaký názor. Že to je strašne strašidelné v tomto celom. No ale keď už sme na tejto úrovni, tak asi najdôležitejšia otázka je, že čo tie horoskopy samo teda? čo tie znamenia zverokruhu?
No, tiež taká téma, do ktorej som rozmýšľal, či sa púšiel, lebo že je veľko skupiny ľudí, ktorí veria na plochu Zem, potom je pomerne rozšírená tá chemtrail skupina. A potom sú tie ľudia, ktorí veria, že poloha planét a hviezd a tak ďalej má vplyv na naše životy. A tam mám pocit, že je zo všetkého najväčšia.
Mimochodom, ja už som si toto púšťal viackrát, dokonca aj v knihe mám tomu venovanú takú, že jednu stranu, dvojstranu. Akože v rámci humoru, ale ja neviem, akože že aj o politike niekedy sa bavím s ľuďmi, aj niekedy poviem nejaký nepopulárny názor, aj do náboženstiev sa púšťam, ale ten backlash proti tým horoskopom je neuveriteľný, ja nechápem prečo.
Ja som o tom urobil teraz Rilsko a to malo, že šialene veľa komentárov, kde som potom zo pár povyberal, urobil som, že reakcie na tie komentáre, kde treba povedať, že mnoho z nich bolo, že pomerne slušných, pár ľudí bolo zo mňa sklamaných, lebo napríklad niekto napísal, že to musí byť strašný pocit, že v nič neveriť.
Inak ja len pre kontext, pre tých, ktorí nevedia, ty si hovoril o tom, že ako by to vyzeralo, keby horoskopy fungovali. Čiže tvoj názor je, že proste horoskopy nefungujú.
To nie je môj názor, to je fakt.
No, tak.
Dobre, fakt je, znova, že To, že je to fakt, je môj názor, ktorý je ale podložený obrovským množstvom pozorovaní, dát a tak ďalej. Dôvod, prečo sa vôbec tejto problematike venujem, že v mnohých prípadoch by sa dalo povedať, že toto je taký že neškodný výmysel v tom slova zmysle, že to ľudí netlačí do robenia veľmi zlých rozhodnutí. Mnohé tých nezmyslov, ktorým veríme, napríklad, že hazard nám prinesie šťastie a že zbohatnem gamblovaním a tak ďalej, že to sú veľmi škodlivé veci, ktoré ti môžu zničiť život. Keď veríš na tie chemtrailsy, tak ti to veľkú časť tvojej pozornosti odpútava na niečo, kde ty nemáš vplyv na to, ako niečo zmeniť, lebo to je proste, že výmysel, a odputávať ju od niečo iného. A tie horoskopy by si človek mohol povedať, že tak človek si ráno prečíta a posmelí sa, že dobre, dnešok bude super, na čo to vôbec riešiť. Poľa mňa je to nebezpečné z dvoch dôvodov. Poprvé, že to ukazuje, že mnohí ľudia nemajú úplne jasnú predstavu, že ako vlastne, do akej miery vieme, ako funguje tento svet a ako sme to zistili. Že koľko sme sa už o tomto svete dozvedeli, ako to vlastne funguje a prečo sme si pomerne istí, že tie veci fungujú tak, ako fungujú. To je poprvé. A podruhé, že to podľa mňa deleguje čas zodpovednosti znova za naše osudy. Koľko ľudí povie, že ja som taký, lebo som, a povie nejaké random znamenie. To je ako keby sme povedali, že s našimi povahami nevieme, ako pracovať. Ja som začal učiť 2012 sami Mari, ako doktorant, proste ti nahodia, cvičíš toto. A anketa potom na záver semestra bola vždy taká, že celkom fajn učí, ale strašne hamblivý a furt pozerá do zeme. A kľudne som mohol povedať, že ja som proste také, že ja som hamblivý, lebo som také znamenie, že ja som váha, tak som váhavý a som hamblivý a tak ďalej. A nič s tým nebudem
robiť. Ja som to vedel presne, keď som ťa videl, som vedel, že si váha.
Hej, si váhal to povedať, že? A mohol som povedať, že ja som proste také znamenie a s tým sa nič nedá robiť. Alebo som mohol povedať, že no tak evidentne je to proste nejaká moja slabina, na ktorej sa dá pracovať a postupne som začal robiť to a to a nútiť sa do očného kontaktu a nútiť sa do toho, že nahrávať videá a rozprávať a zrazu nemám problémy s proste rozprávať pred... Neviem si predstaviť počet ľudí, pred ktorým by som bol že extrémne nervózny, keby som mal ich rozprávať, ak by to nebolo niečo extrémne ťažké na... hovorenie, ale že...
Nedávno si mal, neviem už koľký TEDx, nie? Teraz tak, v Prahe.
Hej, ten bol tretí, ale prvý v angličtine. To som bol trošku, že musím sa na to viacej pripraviť, ako keby som len išiel niekde blabotať len tak. Ale naučil som sa to, lebo som si priznal, že je to proste, že vychádza to čiastočne, že možno to môžu mať na to vplyv aj gény, aj hormóny a tak ďalej, ale z istej časti to viem zmeniť a dotlačil som sa do toho. A keby som si len povedal, že ja som také znamenie a ja som, ja neviem, aké znamenia sa dávajú akým vlastnostiam, ale niekto povie, že ja som proste taký výbušný, lebo som strelec, whatever, úplne random vec. Niekto povie niečo takéto a nemá potom tendenciu na sebe pracovať a povedať, že tak možno potrebujem chodiť na nejakú formu terapie, alebo potrebujem pracovať s týmto, alebo niečo v mojom živote nefunguje správne a preto sa správam takto. A toto je pre mňa tá nebezpečná vec na horoskopoch, že keď niekto zverí zodpovednosť za seba samého v podstate nebesiam, alebo takto.
To je ten hlavný point, ktorý som aj v mojej knihe dával, je, že ťa to vlastne defaultne privádza k takému pasívnemu mysleniu, hej? Mm-hmm. Alebo teda k fixnému, keď už mám použiť tú ideológiu, tú frazeológiu Carol Dweckovej, ktorá to vlastne rozdelila na fixné a to proste rastové myslenie, hej, že už som sa nejak narodil, boli mi rozdané nejaké karty a že proste v živote to nezmením, pretože ja neviem, som barán a som tvrdohlavý, hej. No, akože keby to tak bolo, že máme, inak to by mimochodom znamenalo, že máme 12 druhov od osobnosti na Zemi, hej. To znamená, že keby bol niekto tvrdohlavý a neprispôsobivý defaultne po tom, čo sa narodí, pretože na neho pôsobili náhodne umiestnené hviezdy na nebi, tak to by znamenalo, že vlastne keď prišla doba ľadová, tak by sa títo neprispôsobili a nemali by sme nikoho, kto sa vtedy narodil, ne? Logicky. Alebo už iba taký ten fakt, že vlastne že tá energia, ktorá na teba pôsobí vlastne z tých hviezd, z tých random umiestnených hviezd, ktorá je každá v inej vzdialenosti od teba, ktorá by mala ovplyvniť tvoju osobnosť, neviem cez aký mechanizmus, tak je tak malá, že vlastne iba tá sila, ktorou na teba pôsobí pôrodná asistentka, je väčšia.
Hej.
Čiže nemali by sa veriť skôr na horoskopy, ale skôr na auru pôrodnej asistentky. A ešte som premýšľal aj nad tým, že dobre, tak keď na teba pôsobia akože tie náhodné hviezdy, hej, a oni sa aktivujú iba teda podľa toho, kedy sa narodíš, tak predsa ty sa 9 mesiacov vyvíjaš v bruchu tvojej matky, čiže 9 mesiacov je dlhá doba a to je veľa znamení, čiže to brucho chráni teba.
Kedy sa to zafixuje.
Hej, hej. Ale že ono to vlastne funguje, že iba keď sa narodíš. A nevieme, že ak by to bolo, keby si sa narodil, že začne pôrod, že 23-59, vieš, na...
Že hlavička už je vonku.
Že hranici tých akože dvoch znamení.
Poďte to váha, poďte to stres, alebo jaké sú.
No.
Vedci typicky bojujú s tým, že svet je komplexný a ťažko odlišiť od seba rôzne vplyvy. Napríklad, chceš legitimne preskúmať, či je vzťah medzi vakcínami a autizmom. V autizme sa zmenilo, ako sa diagnostikuje, preto aj je to jeden z dôvodov, prečo ho oveľa viacej. Veci, ktoré by sme kedysi nenazvali autizmom, teraz nazývame autizmom. Tak sa teraz pozrieš na nejaké štúdie, že tak tu vidíme, že tieto deti majú viacej vakcíny a majú viacej autizmu. A potom si položil trošku, a nie je to jednoducho tak, že sú rodičia, ktoré proste decka neberú k doktorom a tým pádom nemajú ani vakcíny a nemajú ani šancu byť diagnostikované a potom sú také, ktoré aj dostanú vakcíny, aj majú šancu byť diagnostikované. Takže už toto ti spôsobí proste nejaký efekt. A je potom ťažké urobiť, nie že ťažké, ale že toto je robenie tých vedeckých štúdií. Premyslieť si, ako od seba odlišiť tie efekty. Napríklad je veľká výskumná otázka, že či sú dobré školy vlastne dobré vo vzdelávaní. Že keď ide niekto na Harvard a vidí odtiaľ ako dobrý študent, tak či to nie je spôsobené len tým, že ako dobrý študent už prišiel na tú školu. Či to nie je vlastne tak, že dobré školy majú dobré meno, ale poskytujú také isté vzdelávanie ako 10. najlepšia škola v rebríčku alebo 20. a tak ďalej. A toto je ťažké odlíšiť, lebo tak tí dobrí sa dostanú na tie dobré, lebo už boli dobrí a prešli cez to si to a tí, ktorí boli trošku horší, sa tam nedostali. Existujú k tomu tzv. Prirodzené experimenty. To znamená, že niekde vznikla nejaká situácia, kedy niečo ti pekne rozdielilo tú populáciu do dvoch vzoriek. V prípade tých vysokých škôl to napríklad bolo, že niekto skončí tesne nad čiarou a niekto skončí tesne pod čiarou. To znamená, že keď išli na tú školu, tak mali prakticky rovnaké vedomosti, ale tí, čo skončili pod čiarou, išli potom na tú šiestu najlepšiu školu a tí, čo boli tesne na čiaru, išli na tú najlepšiu. A potom ich sleduješ počas života a zistíš, či naozaj to spravilo nejaký rozdiel a zistíš, že veľký nie. Iný príklad bol, že keď sa riešilo, že či aký vplyv mala, neviem, že či to bolo, že zážitky z vojny na správanie veteránov. A znova len keď sa pozrieš na veteránov a porovnáš ich s tou istou vzorkou 60-ročných ľudí, tak je to niečom skreslené, lebo veteráni sú ľudia, ktorí mali kedysi tendenciu narukovať a tí, čo nešli na vojnu, mali zase iné tendencie, takže porovnávaš dve iné vzorky. A chvíľku bola v Amerike lotéria, kedy sa losovalo a znova ti to dalo tú možnosť, že náhodne boli povyberaní ľudia a oveľa ľahšie sa ti robilo to porovnanie. No a horoskopy by sa tak ľahko skúmali, lebo prirodzene ti to rozseká na 12 chlievikov tú populáciu a presne by si videl tie skoky v tých vlastnostiach, že to by bola tak ľahká štúdia na urobenie, keby to naozaj bol skutočný efekt. Zoberieš všetkých do jednej tabulky a pozrieš sa, či sa tie vlastnosti menia počas roka, že to bol najľahší vedecký pokus, najľahšia vedecká štúdia odsledovať, že a zrazu ľudia, ktorí sa narodili o pár hodín neskôr, majú skokovo iné charakterové rysy.
Inak už len akože jednou vetou k tomu, že keď ku všetkým veciam hľadáme vždy zdroje, to znamená, že zdroj je vlastne niečo, že z čoho vychádzam pri tom tvrdení. To znamená, novinár musí uviesť, odkiaľ má tú informáciu. Hej. Vedec, alebo teda ja keď píšem knihu, tak keď niečo tvrdím, tak tam mám zdroj nejakej vedeckej štúdie. Hej. A teraz ja keď som písal tú kapitolu, tú časť o tých horoskopoch, tak ja som si tam nejaké povyberal a ja som hľadal na tých stránkach, že či je nejaký ústredný, ja neviem, že astrologický inštitút, ktorý dáva na dennej báze tie horoskopy, alebo teda, že ktorý skúmaním tých hviezd určuje vlastne tieto. A ja som zistil, že žiadny horoskop nemá žiadny zdroj. A potom som zistil, že niektorí ľudia si tým ako keby, že privyrábajú, že je redaktor, vymyšľa. Tak mu to dajú, že tak tento týždeň píšeš horoskopy ty, hej, alebo takto, že to robia úplne random ľudia. Hej, že...
A potom ty začneš atakovať jednu z tých skupín a povieš, že však tu hľa vidíme, že to je nezmysel a tí, čo to majú zase inak, tak povieš, že to len oni sú mimo. A to isté pri tých plochozemcoch, že ja som spochybnil, už úplne som odokladoval, že toto jednoducho nemôže fungovať a toto si môžete overiť až na záhrade. A potom prišli, že ale toto si nemyslíme my, že to je len hentam tá ich odnož. My máme inú predstavu a keď napadneš tú predstavu, tak pri niekto iný, že a my si to nejako predstavujeme inak. Vo vede máme celkom konsenzus o tom napríklad, ako funguje gravitácia. A nie je to tak, že na našej univerzite sa skúma nejaká forma gravitácie a inde sa skúma iná forma gravitácie. A keby niekto vyvrátil tú našu, tak oni potom dajú do popredia tú svoju. Čiže hej, chyba konsenzus v týchto teóriách. Na našej planéte vznikol ten život tak rýchlo, keď mohol, že by bolo veľmi prekvapivé, keby sme ho nenašli niekde inde.
Vlastne dinosaury tu boli 600-krát dlhšie ako my, približne, a vlastne oni nevyvinuli
nejakú... A nepodávali nejakú... daňové priznania.
Presne, nemali kladiva.
Nemali kladiva, nemali
ani ústavu, takže... v podstate, no.
Tak.
S pohľaviami.
Civilizácia má typicky tendenciu sa rozširovať. Vieš, že my sme sa rozlezli po celej planete a teraz sa obzeráme po iných častiach slnečnej sústavy a tam na Mars prídeme a tam ďalej a možno prídeme na Mars a zistíme, že to je úplne proste, že to je mizerné. To je najhoršie miesto na život. Keď chceš mať viacej priestoru, tak si civilizácia môže povedať niečo iné, že neoplatilo by sa napríklad, že scvrknúť? Že ak by sa každý človek zmenšil na polovicu, zrazu tu máme dvojnásobne veľa miesta. To vieš čo, toto je veľká otázka, že aká je skutočná motivácia ciest na mesiac. Že už aj počas studenej vojny to bola proste, že z veľkej časti, že hecovačka.
Ten Mars je ako reálny. To povedzme osídlenie.
Ako klasicky som nespomenul svoju novú knihu, ktorá je limity poznania, ktoré presne o týchto veciach. Že ako sme pozisťovali tie veci a ako by sme mali byť na seba hrdí. Nemali by sme sa len ako ľudia bičovať, mali by sme sa tešiť z toho, čo sme pozisťovali.
Ako veľmi si čerpal pri odpovediach z tvojej knihy dneska?
Možno tak posledná štvrtina. Že je to presne o... Veľkých som si dával pozor na to, aby som tú evolúciu nestočil na veciach, o ktorých ja chcem rozprávať, lebo znova, že to, že my sme schopní poznávať svet iným spôsobom ako hoci čo iné živé na našej planete, je v niečom fascinujúce. Že v niečom my sa učíme metodou pokus omyl ako všetko okolo nás, ale baktérie nemá teóriu gravitácie a nemá ani tie schopnosti a tak ďalej, takže nebudem to rozpitovať ďalej, ale aké rôznorodé formy poznania, tak o tom som aj na tom TEDxe rozprával, že aké rôzne formy poznania máme a to, že sme schopní dokopy napríklad teóriu gravitácie, je tak trochu zázrak.
Limity poznania momentálne už pred predaji či v predaji?
Neviem, kedy toto vyjde, podľa mňa už predaj.
Zajtra.
Predaj. veľmi rýchle produkčné cykly tu máte.
Toto všetko a celé pokračovanie tohto rozhovoru nájdeš v bonusovej časti mozgovej atletiky, kde každý týždeň vychádza buď druhá časť rozhovoru, alebo bonusová epizóda navyše. Je tam už viac ako 60 bonusových epizód a máme viac ako 1100 ľudí v tejto komunite, tak pridaj sa k nám, stačí a klikneš na zámoček alebo na odkaz v popise epizódy.